Hobby. Zkuste to s námi.
Hezký podvečer nebo brzké odpoledne, pokud nás posloucháte v nedělní repríze, vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková. My jsme se rozhodli, že se v dnešním magazínu Hobby budeme věnovat úplně obyčejné věci, jako jsou brambory.
V naší kuchyni mají nezastupitelné místo a také velmi zajímavou historii.
Nezapomeneme ale ani na šikovné české ruce a prohlédneme si i unikátní sbírku náprstků.
Doufáme, že i dnes bude náš pořad pestrý, jako to listopadové listí. Tak vám přejeme hezký poslech.
Hobby, co zajímá vás?
Brambory, zemáky, erteple, tak bez nich si vůbec nedovedeme představit náš život. Jaká jídla tě napadnou, Jitko, když si vybavíš brambory?
Já mám ráda například chlupaté knedlíky, bramborové placky, bramborové knedlíky, takhle se zelím, anebo plněné bramborové knedlíky s uzeným masem a se zelíčkem, no to je výborné. A já bych mohla klidně pokračovat dál a dál.
Bramboráky, šťouchané brambory, bramborová kaše. No a právě proto pro vás máme bramborový Hobby speciál.
Tak si ho pěkně užijte, připravila ho Světlana Lavičková.
Zemčanky a zelé, to je živobytí celé, říkali si nahané a měli pravdu. Člověk má dojem, že brambory patřily k našemu životu odjakživa, jenomže opak je pravdou. Přišli k nám do Evropy z Nového světa, kde je Indiáni vyvažovali zlatem a nějakou chvilku jim trvalo, než u nás zdomácněli. Ale později se pevně usadili v našem jídelníčku a právem mají totiž podle slov odborníků vysoký obsah vitamínů a minerálů, ochranných látek a takřka nulový tuk. A tak pojďme si o těch obyčejných bramborách říci něco víc. Jak to bylo s nástupem brambor do Evropy? Hovoří inženýrka Marie Rosochová z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.
V prvé řadě se sem dostávaly různé druhy solanum, protože je solanum tuberosum, to jsou ty brambory, ze kterých vznikly ty současné odrůdy, nebo je například jiný divoký druh solanum demisum, solanum stoloniferum a tak dále. To všechno je v nějaké té oblasti té Jižní Ameriky. V Evropě využíváme pouze solanum tuberosum. Ty první typy odrůd, které se sem dostávaly, jsou odvinuté od toho divokého původu, kde ty hlízy měly různý všelijaký tvar a postupně šlechtitelským procesem se dostalo k tomu, že ten, kdo se šlechtěním zabýval, vybíral prostě ty hlízy čím dál kulturnější tvarem, buď kulaté nebo oválné, aby neměly tak mělká očka, aby nebyly deformované, aby měly dobrou chuť a tak dále.
Kdy vůbec lidé začali uvažovat, že nějak ty brambory, které sem přišly v tom surovém stavu, zušlechtí?
Největší zásluhu na rychlém šlechtění a výběru těch odrůd musíme vidět v Německu, kde fakticky vznikly ty první kulturní odrůdy, které de facto jsou základem současných odrůd, které se v Evropě pěstují. Zhruba je to, řekněme, před 200 až 250 lety. Není to tak dávno, protože i brambory jako takové se dostaly do Evropy nedávno, že jo? My jsme je před nějakými 250 lety vůbec neznali. My jsme jedli čočku a hrách.
Žádné brambory jídlo chudých, jak se tomu posléze začalo říkat. Navíc brambory se od svého začátku spíše objevovaly na stolech šlechty a bohatých lidí a teprve potom se přesunuly mezi ty obyčejné lidi.
Ano. Velká zajímavost je v tom, že největší zásluhu na tom, že si Evropané všimli brambor, má Marie Antoaneta, protože ona si dala bramborový květ jako ozdobu. Se začali ptát, co to má vlastně za květinu. Přišlo na řeč, že jde o brambory. Nejdřív ti pěstitelé se začali zajímat o to, že asi pravděpodobně budou k jídlu ty bobulky. co rostou nahoře na nati, co je vlastně plod toho květu. Jenže ty jsou jedovaté fakticky, protože ty obsahují solanin. No a potom teprve postupně začaly servírovat de facto na těch bohatých stolech brambory vařené, no ale lidi se jich báli, protože oni předtím je neznali.
Pojďme se tedy podívat do té doby před 250 lety, jak ta brambora vypadala, než začala být zušlechťována. Teď tady máme před sebou krásné brambory, připravené hodit do hrnce. Mají pravidelný tvar, víceméně stejnou velikost, tenonkou slupku, ale jaké byly ty, dá se říci, prabrambory?
Pokud máme záznamy z té doby, můžeme to srovnávat se současností. Ty hlízy měly různý tvar a také kolikrát i nebyla jednotná ta sadba, čili na tom pozemku, kde by se pěstovali, tak jste mohla najít i různé ty tvary těch hlíz a dokonce i různou barvu slupky. Hlavně ty hlízy měly hluboká očka a měly hrubou slupku. Postupně se vybíraly ty odrůdy, dneska se říká, že z krajových odrůd se vybíraly mutace, které měly lepší tvar, měly třeba i lepší výnos, měly třeba kratší vegetační dobu a celkově těm lidem lépe vyhovovaly. No a ten dál rozmnožovali, čili už potom rozmnožovali vegetativně zase vyšší kvalitu jak tvaru, tak i té vnitřní kvality. To je de facto takový proces šlechtění, který byl nejdřív víceméně spontánní tím výběrem, a postupně šlechtitelé, samozřejmě jako u jiných plodin, začaly ty vybrané klony mezi sebou křížit, to znamená květy, pyl a blizna, a vytvářely zase nová semena, ty se vysévaly a z nich zase vybírali to, co se jim nejvíc líbilo.
Brambory se v Evropě rozšířily před 250 lety, ale kde se vzal jejich český název? O tom už doktorka Jiřina Langhammerová z Národopisného oddělení Národního muzea.
Třeba samotné brambory je z toho braniborsko, protože odtud přišly. Pak jsou taky ty názvy odvozené od toho, co to je, že to je hlíza ležící v zemi, zemská jabka, zemáky. Z toho jsou zase erteple, ertepfl, vlastně zemská jabka, stejně ve francouzštině, co já vím, le pomme de terre. Prostě to je ten fenomén vlastní pojmenovaný. A z toho jsou pak odvozeny další jména, kartofle, a z toho zase ruská kartoška. Takže to je vlastně Evropou plující fenomén, dejme tomu 19. století. Ty první zvěsti jsou o tom, že tady byly již v 16. století, vlastně jako taková delikatesa šlechtických jídelníčků a dokonce se sladili, nebyla to ta slaná záležitost. V průběhu dalších, dá se říci, až století zdomácněli a hlavní taková ta síla přišla v takovém druhé polovině 18. století a to po sedmileté válce a poté v roce 1769 a 70 byla veliká neúroda obilí. A tak vlastně už ty brambory, které už byly na tom jídelníčku, jsem tam u těch vyšších vrstev se, jak si tady rozšířili a stali se jakousi spásou i prostých lidí. Takže ta druhá půlka 18. století a hlavně v tom lidovém prostředí se rozšířili v první třetině až první polovině až 19. století, ale stali se skutečnou takovou záchranou nejen v těch oblastech úplně chudých, kde se nerodí obilí, kde bylo málo mouky, ale i obecně.
Tam
brambory, hned jak se tady u nás objevily, teď myslím v těch běžných už vrstvách, na jaký způsob se jedly?
Na ty způsoby, které známe. Pokud vím, tak ty první typy té úpravy byly běžné, že se vlastně brambora ve šlubce dala do pece nebo do ohníčku, tak jak to dělávali pasáčci. Posléze stejné brambory se vařily ve šlubce, takže to byly brambory, které se potom loupaly, a ty brambory na loupačku, jak říkáme, to byla základní strava venkovanů po dlouhou dobu, že jo, taková ta představa té velké mísy uprostřed, každý má před sebou talíř s polévkou a k tomu se přikusí oloupané už samozřejmě brambory, takže to je ten základ toho běžného používání, ale samozřejmě ta bramborová hmota nebo ta brambora sloužila taky jako materiál pro další pokrmy, pro další jídla. Je známo, že syrové brambory se nastrouhávaly na takový základ těsta, do kterého se dala trochu mouky a vznikly prostě kaše, z kterého se dělali tzv. Zmunda, sejkory, se tomu říkalo v Podkrkonoší, bramborák prostě. A tyhle ty z těch syrových brambor se dělaly většinou v horách, protože tam je potřeba více těch brambor, ale v nížinách, tam, kde bylo více obilí a také více mouky, tak se připravovalo z vařených brambor, které se nastrouhaly a byla to jakási příměs do normálního těsta k pečení nebo k vaření a vzniklo bramborové těsto. A z toho se pak dělaly taky ty dobroty, bramborové knedlíky, bramborové šišky, bramborové placky různého druhu, různě se posýpaly, sypaly perníkem nebo polívaly syropem nebo povidly se mazaly, bramborové placky se škvárkama, jak známe, z písně známe. Takže to byla veliká spousta těchto možností a to zůstalo vlastně až svým způsobem dodnes, i když ono taky na tom záleželo, na čem se to peklo. Pokud byly plotny, takové ty kuchyňské sporáky, tak na tom se daly péct ty placky. Dnes se vlastně dělají ty bramboráky třeba na oleji nebo na více masnoty a nejsou tak, jako bych řekla, zdravé, nicméně to už je záležitost postupu. Ale samozřejmě brambory vařené na různý způsob, polévky. Už snad v 18. století byly brambory dávány jako zavářka, třeba i do hovězí polévky, ale to nějak přešlo, ale vařily se speciální polévky s bramborama. Například známý okrop, to je v podstatě česnečka, takže takové ty základní polévky, vždycky tam byl kmín, trošku soli v té vodě a na kousičky brambory a teď se to různě upravovalo. Když se do toho nalila smetana, dal se kopr, je z toho vynikající polévka kulajda, jihočeská. Když se to nechá teda jen tak, je to ten okrop, nebo zelí se do toho přidá, je to zelnačka, čili vlastně ty brambory vždycky tvořily jakési plnidlo. No a bramboračka. Bramboračka samozřejmě se vaří se všechno dohromady, zelenina, houby, je to úžasná polévka a zase se k ní přikusuje chleba. Takže to jsou ty základy těch českých hustých polévek, a nebo se brambory přikusovaly, nemusely být teda třeba ke kyselu. Známé krkonošské kyselo, tak tam na to se dali vajíčka, trochu másla na tu hustou polévku a k tomu se pěkně přidali ty brambory, takže těch možností bylo hodně. Potom brambory jako příloha, nejjednodušší se zelím, jednak zelňáky, placky do toho zelí a zase se to upeklo, a nebo různé pokrmy, třeba v jižních Čechách se dělala takzvaná lepenice, což je úplně prosté, rozšťouchají se uvařené brambory, trošku škvarku a vařené zelí, slepí se to dohromady, smíchá, je to vynikající letní jídlo.
Ve kterých oblastech se nejvíc tady u nás v minulosti vařilo z brambor?
Na Valašsku, v Podkrkonoší, na Šumavě samozřejmě, protože tam bylo méně mouky, méně možností vařit z obilí, takže ano, brambory v těchto krajích, ale nejen třeba na Českomoravské Vysočině, zase z jiného důvodu, protože to byla i hospodářská plodina, takže se z toho se pak dělal líh nebo škrob a zase tedy ty oblasti pěstovaly brambory jako průmyslovou plodinu, ale nejen průmyslovou, taky bramborami se krmilo. Ty hrubší typy brambor, ty se používaly a docela ještě dnes jistě používají, v některých oblastech dlouho se třeba prasátka krmila bramborami a ono to potom bylo taky to maso velice dobré, takže byly vše užitné.
Bramborovou placku se škvarkama, tak jako ji peče moje máma, takovou ti nedá nikdo na světě, ani na žádné jiné planetě. Můj Bože, bramborovou placku se škvarkama, tu popadne každej rád. Já mám na mou duši masnej nos i uši, když je doma peče moje máma. Za mlada mě všechny holky pokoušely, abych je vzal koukat na racky. Teď už vím, co asi chtěli, že se chvěli. Já jsem trouba myslel na placky. Život letí, jako když topka k nám hází, pod rukou ti mládí uteče. Špatně jsem to hrál, svět se točí dál, teď už se mnou žádná nepeče. Bramborovou placku se škvarkama, tak jako ji peče moje máma, takovou ti nedá nikdo na světě, ani na žádné jiné planetě. Můj Bože, bramborovou placku se škvarkama, tu popadne každej rád. Já mám na mou duši masnej nos i uši, když je doma peče naše máma.
Brambory na našem stole rychle zdomácnili, ale opravdu asi platí, že není brambor jako brambor. Objevily se totiž například i brambory s fialovou dužninou. Předvedla mi je inženýrka Jaroslava Domkářová z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.
Je to odrůda Valfy. Mým hlavním zaměstnáním je hodnocení genetických zdrojů bramboru. V té kolekci se vyskytují různé vzorky, různé klony. Byly tam i některé klony, které měly toto zbarvení, takové modrofialové. Již asi před 10 lety se zkoušela tato odrůda, jestli by z toho nešlo vyrábět třeba nějaké barvivo. Pak se od toho ustoupilo a my asi kolem roku 2000 nebo tak nějak jsme vlastně právě při těch degustačních zkouškách těch genetických zdrojů zjistili, že u toho jednoho klonu ta stolní hodnota není vůbec špatná. Takže jsme se rozhodli pak po ozdravení tohoto klonu a přihlášení do registračních zkoušek, že by to mohla být odrůda, kterou v současné době máme registrovánu prostřednictvím množitelů smluvně ji uvádíme na trh.
Tady možná převažuje ten optický dojem než ten chuťový, anebo ji ubližuju, když říkám, že v podstatě není tak dobrá.
Když třeba jezdíme na ty výstavy, tak bych to rozdělila asi tak na třetiny. Třetina lidí řekne okamžitě fuj, ani si myslím, že ji neochutnají. Třetině to je jedno a třetina ji asi tak chválí. Jednak ta barva si pro někoho může být odpuzující, ale někoho zase okamžitě ho to inspiruje, že si vlastně může na tom talíři udělat různou ozdobu. Je i bramborová kaše, ale ta má takovou světle modrou barvu, takovou šmoulí.
Teď jste přinesla hmotu, která vypadá jako světle fialová sádra.
To je sušená bramborová kaše a právě z toho byly vytvořeny vlastně bramborové knedlíky v prášku, takže to byla asi poslední věc, kterou jsem jedla z této odrůdy Valfy.
Asi už všichni známe základní varné typy brambor A salátové, B přílohové a C moučné. A existuje ještě jedna skupina, jak se za chvíli dozvíme od inženýrky Marie Rasochové z Výzkumného ústavu bramborářského. A navíc tu jsou ještě vedle konzumních i průmyslové odrůdy.
Odrůdy mají své charakteristiky. A ty, které se používají pro zpracování na škrob, tak v prvé řadě musí mít vysoký obsah škrobu, protože ta škrobárna vlastně z té hlízy ten škrob těží, tam se to nijak chemicky nevyrábí. Dnešní odrůdy, konzumní a průmyslové, opravdu jsou velmi odlišné právě v tom vnitřním obsahu hlízy. Vnitřní obsah hlízy u konzumních odrůd je zaměřen hlavně na dužninu, která je po uvaření chutná. V našich podmínkách si všichni přejí, aby byla žlutá, aby ty vařené brambory nestmavly, aby dlouho vydržely barvu, aby neměnily chuť a vůni. U průmyslových odrůd záleží na tom, jaký je tam obsah škrobu.
A kdybych tu průmyslovou bramboru uvařila a zakousla se do ní, chutnala by mi?
No tak zaprvé byste se asi do ní nezakousla, protože většina těch škrobových typů odrůd, tak ty se při vaření rozpadnou. A druhá věc záleží na chuti, protože každý má individuální chuť k bramborám a ty odrůdy, které mají vysoký obsah škrobu, tak většinou jsou při degustaci drsné, nemají takovou vůni, po uvaření sešednou.
Vy máte tady takovou krásnou výstavku různých odrůd brambor.
Ty odrůdy se od sebe liší za prvé vegetační dobou. Rozeznáváme fakticky 4 základní typy podle vegetační doby. Velmi rané, rané, polorané, polopozdní. Velmi pozdní dneska prakticky u nás ty odrůdy už se nepěstují. Za druhé se od sebe liší tvarem hlíz. Kulovitý, oválný, dlouze oválný.
Pak se hlíčky.
No tak to jsou dlouze oválné. A musím říct, že v současné době rohlíčky jako takové jsou taková skupina konzumních odrůd, kterým říkáme luxusní lahůdkové. Dneska už existuje v Evropě možná 10 odrůd, které opravdu jsou vysoce špičkově kvalitní. Ve všech státech Evropy se pod touhletou skupinou de facto dostávají ke spotřebitelům.
Jak vlastně vznikají nové odrůdy brambor? To je otázka pro inženýrku Jaroslavu Domkářovou z Výzkumného ústavu bramborářského.
Vznikají, to není přesná otázka, jak odrůdy vznikají, ty vznikají vlastně ve skleníku, vznikají křížením, potom následním vyséváním semen, pěstováním semenáčů, ramšů a je to prostě celý takový šlechtitelský cyklus, který vlastně probíhá až vlastně 10-11 let do té doby, než je odrůda registrována. A my v naší genové bance uchováváme ty odrůdy, které již vznikly a snažíme se, aby se neztratily. My je tady máme uchovány v takzvaných podmínkách in vitro.
Tak a teď jste otevřela dveře jako do trezoru. Tady se i změnilo trochu podnebí. Je tady chladno.
Je tady 10 stupňů Celsia. V určitém světelném režimu se tady uchovávají ty jednotlivé odrůdy, jednotlivé genotypy.
No a jestli si někdo myslí, že ty odrůdy a genotypy mají tvar brambor, pak se hluboce mýlí. Tady jsou zašpuntované skumavky, ve kterých jsou jakoby mladé rostlinky.
Říká se tomu rostlinky in vitro a jsou to ve skumavkách nařízkované vzrostné vrcholy, které na živné půdě vyrostou v rostlinku, které jsou zde právě uchovávány v těch 10 stupních Celsia v 10-hodinové fotoperiodě. V té skumavce vydrží bez zásahu lidské ruky. U odrůd je to asi rok a půl, u některých planějších druhů je to třeba 3/4 roku. Po té době se opět nařízkovávají na novou živnou půdu. V současné době tady máme uchováváno asi přes 2200 vzorků, asi 1100 z toho je odrůd a potom tady máme tetraploidní křížence, nějaké dihaploidy, plané druhy, kulturní druhy, mezidruhové hybridy, prostě takovouhle celou širokou škálu.
Život bez brambor si už asi nedovedeme představit. O celé řadě způsobů přípravy brambor jsme už hovořili. Brambory vařené, pečené, bramborové kaše, placky svařených i syrových brambor. Děláme brambory plněné i francouzské, bramborovou polévku a také bramborové knedlíky. Posluchačka paní Eva mě jednou pozvala k sobě a vařili jsme velmi atypické bramborové knedlíky.
My jim říkáme krbáky. Podávají se se zelím a s masem, uzeným, vepřovým i z drůbeží.
Čím se ty krbáky liší?
Krbáky jsou hlavně strašně jednoduché.
A musím také přemýšlet den předem, že budu vařit knedlíky a ty brambory si uvařit?
Ne, to je náhlý hnutí mysli.
Tak si představte, že teď mám náhlé hnutí mysli. Řeknu si, že upeču pěkný kousek uzeného. Zelíčko, no to mám naložené doma, připravené. Ale co ty knedle?
Ty knedlíky, to je opravdu velice jednoduché.
Jsem u vás v kuchyni, dejte se do toho, já vám budu koukat přes rameno.
Rohlíky a středně velké brambory.
Takže to jsou bramborové knedlíky a ještě s houskou.
No, housku, rohlík, cokoliv prostě od peciva nakrájeme na plátečky.
Tak vám podám nůž.
Plátky děláme poměrně tenké, ale když se nám podaří tlušťí, tak se vůbec nic neděje. Tenhle rohlíček trošku je za limitem teda.
Rohlíček jsme nakrájeli.
Malinko překrojíme.
Centimetr na centimetr.
Ne, to se s tím tak moc zase nepáráme, uděláme takový menší kousičky. Tak, když máme nakrájené rohlíky, oloupeme si 4 střední brambory.
Moment, vy jste vzala do ruky škrabku, to znamená brambory syrové.
Brambory syrové oloupané. Když máme bramborky pěkně oškrábané.
Je vidět, že máte asi velkou praxi v těch krbácích, protože to škrábání vám jde jedna radost.
Prostě u nás frčej. A když není maso a zelí, stačí osmažená cibulka.
Je, vy mi děláte chutě. Oškrábali jsme ten brambor. Tak. Když to shrnu, tak platí na jeden střední brambor jeden rohlík.
Ano. A brambory na jemném struhátku, jako strouháme mrkev, nastrouháme.
Je, i s prstama?
Jak kdo? Já určitě.
A strouháme.
A když nám tam upadne větší kousíček, taky se nic nestane, aby jsme tam ty prstičky opravdu nenechali, klidně to tam šoupnem, tak vymalováno.
Ostrouháno.
No, ostrouháno. A v misce si smícháme nakrájené rohlíky, přidáme nastrouhané brambory,
uhňácáme
hňáci.
To je taková
hňáci.
Speciální šlichtička.
Přiklepneme vajíčko.
To se mi líbí, jako správná hospodyňka do hrnečku, co kdyby náhodou bylo zavadlé, zasmrádlé.
Jemně přisolíme rohlíky, pečivo vůbec je jemně slané, záleží teda, jak dosolíme brambory. No, ještě trošičku. Znovu prohněteme. Knedlíky můžeme vyšperkovat nakrájenou petrželkou. Uklohníme si kuličky.
Tenisáček.
Ne, pingpongáček. Dáme si vařit vodu do hrnce.
Uděláme rozhlasový střih. Voda se nám vaří. Zavaříme knedlík.
Zavaříme knedlíčky. Podle počtu velikosti hnízd tam nasázíme. A vaříme podle velikosti ty menší 7 minut, ty ochlub větší 8 minut. Po 8 minutách prostě si ty knedlíčky vyndáme na cedník, propíchneme je špejlí, třeba 3x, 4x, jak je ctěná libost, aby nám vyšla pára, stekla voda a přendáme do misky. Misku přikrejeme a můžeme servírovat.
Co dodat na závěr? Snad zase jednu lidovou říkačku. Brambory, brambory, to jsou boží dary.
V dílně.
Říká se zlaté české ručičky a ono to, věřte, nevěřte, pořád platí.
Vozík z auta udělaný z karosérie staré škodovky, motokára ze staré motorky, zahradní trakturek z Trabanta nebo staré Oktávie.
No a český kutil dokáže vymyslet spoustu různých věcí a taky je realizovat, to je důležité.
Ano, a my se teď podíváme na to, jak může zmutovat obyčejná stará Java 250. Martin Karlík natáčel.
Schválně, jestli uhodnete, co je toto za stroj. Na první poslech se může zdát, že je to motocykl. Jenže jsme na traktoriádě v Sopotnici u Ústí nad Orlicí a sem to rozhodně motorkáře nějak neláká. Tento zvuk totiž vydává malý zahradní traktůrek domácí výroby. A na něm se už ke mně blíží Karel Beran z nedaleké Hnátnice.
Tak je to takový speciál postavený z Javy 250 a zbytek je Trabant.
Ten zadek, to je Trabant?
Ten zadek byl předek Trabant.
A to znamená, že tam je co všechno použitý z Trabanta?
Je tam převodovka, hlavní nosník a zúžená náprava.
To znamená, že máte dvě převodovky?
Samozřejmě.
Stačí ten motor 250 na to?
Jo, bez problému. Doufám, že jdu na pohár dneska.
Jak to vůbec celé vlastně funguje? Tady vlastně vepředu to řídíte jako motorku, pouze vzadu je ještě náprava.
Tak je to trajk z doby, kdy ještě trajky se normálně prodávaly.
Podobných nadšenců, kteří svou starou motorku proměnili v traktor, najdete na vesnických traktoriádách víc a víc. Většina traktůrků, ať už jsou udělané z čehokoliv, má dvě převodovky, aby měl motor větší sílu. Při využití motocyklu se navíc namontováním té druhé převodovky umožní řadit zpátečka.
Dobrý den. Můžu se vás zeptat, co to máte za stroj? Podle toho motoru vidím, že to bude nějaká motorka.
Je to Java Perak.
To znamená 250?
250.
Máte tam jednu převodovku, tu původní, nebo ještě druhou pro ten traktor?
Je tam klasická, ta javácká, původní, a pod tím je žigulík.
Startování je na elektriku?
Ne, páku, klasika.
To jste dělal sám, tehle ten stroj?
No, takřka jo. Vždycky tak průběžně.
Co jste všechno s tím už odvozil?
Tak já to mám doma tak na lítání kolem baráku, na odvážení bordelu.
Říká další Kutil, který se ani ve svém, řekněme, pokročilejším věku nechtěl rozloučit se svojí láskou z mládí.
Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za své. Slzy na krajíčku místo kávy oliká. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho Java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhovat. Než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Žádné zklamání, žádná láska, jenom silnic čára dělící. Ale informací marně hledám místní řád, seznam dálnic, míst a restaurací, kam jen psát. Už jsem nalepila všechny známky poštovní, poty prochodila všechny nové zánovní. Už znám asfalt, beton, kostky šedé, tažební. Každá motorka mi zpívá píseň svatební. S každým patíkem je ve mně lásky zasméně. S každým kilometrem stejné přání ve mně zní. Oh, kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta Java 250. Samý krom a jinak celá. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání, oh, žádná. čára dělící.
Hobby, co zajímá vás?
V minulém díle našeho seriálu doporučil docent Vladimír Daňkovský, jak postavit před chatou či domkem terasu.
Tato terasa na podloží byla určená už pro zkušenější stavebníky.
Pokud přemýšlíte pouze o odlehčené dřevěné terase, i na tu se naše kolegyně Jana Davidová, docenta Daňkovského, zeptala.
Abychom nebyli na hlíně, tak mnozí z nás si chtějí udělat terasu.
Terasa je prvkem, který velmi výhodným způsobem rozšíří obytný prostor chalupy, chaty. Můžeme tu terasu samozřejmě uložit na násyp, který bude fungovat jako drenáž. To je samozřejmě hodně náročný, pokud začneme s základovými pasy a s betonem a s hydroizolacemi, tak to samozřejmě zabere spoustu času a peněz. Je tady varianta určitě mnohem jednodušší, kde je možný použít dřevěnou podlahu, ale není nutný pod tím dělat všechny ty základové konstrukce. To znamená, pokud použijeme pro terasu dřevo exotický, který je odolný proti povětrnosti, dlouhodobě netrpí nebo snese výkyvy teplot a vlhkosti, tak můžeme to dřevo pokládat bez podkladních vrstev, to znamená přímo, teď to řeknu, do vzduchu. Je teda samozřejmě nutné, aby se měly bodové podpěry. Nějaké základové konstrukce jsou nezbytné, ale jsou to pouze ojedinělé kotevní prvky a na nich pokládáme trámky a dřevěnou podlahu nebo dřevěný rošt z těch podlahových prken.
To znamená, kovové trny, co koupím v obchodních řetězcích a na tom trnu je jakási kovová patka, je to něco podobného?
Určitě, to je přesně ono, takže tento prvek se zatluče do země a vlastně na něj ukládáte rošt té podlahy. Takže je to velmi jednoduchý pro každého laika, úplně nejjednodušší práce. A podlaha zase musíme použít dřevo, ne běžný, ani smrkový, no možná dubový by bylo, ale nemá to logiku. Takže prodávají se speciálně tvarovaná prkna z tvrdých dřev, které jsou určené právě pro takovéto terasy trvale exponované na povětrnosti.
Rošt bude jakýsi kovový rošt.
Ne, rošt bude dřevěn. To znamená, na ty kovové patky, které jsou ukotveny do země, budou položeny trámky, nejlépe ze stejného dřeva, které budou vlastně podporovat tu nášlapnou vrstvu terasy.
Docent Vladimír Daňkovský dnes doporučil a popsal, jak postavit před chatou nebo domkem lehkou dřevěnou terasu.
A pokud vás trápí vlhko v přízemí, to je častý problém, zvláště u starších domů, tak Jana Davidová se zeptá příští týden právě na tento problém.
Show. Now I'm naked, you say I'm a kid.
you wanna know how to make me smile, take control on me just for the night. Well, if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn, I won't show you twice. Head to toe, ooh, baby, rub it right, yeah. Well, if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this, hey, 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 oh. And it goes like this.
Hobby u sběratele.
Já jsem, Jitko, zrovna dnes přemýšlel, co je asi nejrozšířenějším koníčkem. U nás, v Čechách a na Moravě bych řekl, že to je zahradničení.
Hmm. A nebo taky, když to vezmeme na jednotlivá hobby, tak houbaření nebo pití piva, to by se taky dalo počítat mezi hobby Čechů.
Ale internetový vyhledávač mi napověděl, že nejrozšířenější je sběratelství.
No a taky se tam říká, co se nejčastěji sbírá.
Tak hlavně to jsou drobné věci, lidé sbírají pohlednice, ubrousky, známky, ale třeba i zapalovače nebo pivní etikety.
A já třeba sbírám pro syna jedné mé kamarádky podpisy hokejistu, takže když sem nějaký přijde na rozhovor, tak letím a prosím o podpis.
Dej se, Jitko, sbírat i starožitnosti, ale zůstaneme u těch drobností. Představíme vám paní Ivonu Kožušníkovou, která má doma velmi hezkou sbírku náprstků.
Pochlubila se s ní Jiřímu Veselému.
Nejprve řekněte, co vás ke sběratelské vášně přivedlo? Asi to byl možná nadbytek volného času, nebo se pletu?
To ani ne, ale já celý život něco stále sbírám. Dětství to byly sešity s časopisem a Barbie. Potom jsem měla sešit plný samolepek a s kamarádkama jsme si je vyměňovali. Doteď mám 300 telefonních karet a mé poslední, tedy doufám poslední je náprstky.
Tak pojďme se teď zaměřit na tu vaši kuriózní sbírku. Proč zrovna tyto předměty? Proč zrovna náprstky?
Když v zahraničí vstoupíte do obchodu s turistickými suvenýry, je tam spousta pohlednic, obrázků, já nevím, hrníčky, ale taková nejmenší a nejlevnější věc je vlastně ten náprstek.
Možná, že jako každý sběratel se ráda pochlubíte množstvím předmětů ve svém soukromém depozitáři. Kolik jich tedy máte?
Dohromady s maminkou jich máme teda 50. Myslím si, že to ještě není mnoho. Vím, že jedna paní má až 600 kusů.
Dá se to vůbec takové množství nazbírat v našich obchodech, nebo skutečně člověk musí za těmi náprstky vyrazit do zahraničí, tak jak říkáte?
V České republice je výrobce, je jich více, kteří náprstky vyrábějí. Jedná se například o růžový porcelán, můžeme mít také cibulový vzor, jsou i řezbaři, kteří ze dřeva vyřezávají náprstky. Takže v České republice je určitě spousty, ale kolik jich je v celém světě, to asi nikdo nespočítá.
A teď pozor, přijde záludná otázka. Mezi sběrateli známek platí za raritu modrý Mauritius. Existuje něco podobného i ve vašem případě? Na který exemplář jste třeba nejvíce pyšná a proč?
Tak máme dva takové nejdůležitější pro nás. Ten první je z Aljašky a ten druhý náprstek, tak po něm stáhla ruku nedávno naše 85-letá babička, protože tento náprstek vlastnila její maminka.
Takže taková cena soukromá sbírka. Kdyby někdo chtěl začít se shromažďováním náprstků, kde by je měl tedy podle vás hledat? Nejprve na tom úplně prvotním místě.
Tak úplně poprvé by se měl podívat do své krabice se šitím. A dále, kdekoliv pojedete, tak se podívejte do obchodu nebo do starožitností. A vždy, když si nějaký náprstek koupíte, tak si napište rok a místo a za zimní večeru, když šáhnete po náprstku, tak si vzpomenete na to teplé místo, například v Chorvatsku nebo na Malorce, kde jste si ten náprstek koupili.
Tak nám to dneska, Martine, uteklo opět jako voda. Hlavně ty brambory mě zaujaly a docela bych si dala k večeři něco z těch dobrot, které jsme slyšeli.
No, co třeba, buď konkrétní.
No, já mám nejraději ty chlupáče a celá naše rodina pěkně na houbách. a na cibulce.
Ano, výborně. Takže, milí posluchači, my se loučíme. Já si balím saky paky, nastoupím k Jitce do auta a jedu k ním na večeři, když se Jitka rozhodla, že bude dělat chlupaté knedlíky.
Nebo tě aspoň přivezu na talířek na ochutnání. Co ty na to?
Dobrá, souhlasím. A budeme se těšit příští týden zase naslyšenou.
Zdraví vás jak Martin,
tak Jitka.
Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin, pak vesmír vejde, vesmír, a my vystoupáme výš nad střechy paneláků. A až půjdem k sobě blíže z vlčích máků, ti složím tóny v hlas a do odkrytých písmen můžem pomalu se vkrást nejistým krokem nad propast. Pod kůží dotepem se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran. Prchám, tvůj vesmír vejde, vesmír, a my vystoupáme výš nad střechy paneláků, a až půjdem k sobě blíže z vlčích máků, ti složím tóny v hlas a do odkrytých písmen můžem pomalu se vkrást nejistým krokem nad propast. A my vystoupáme výš, jsi bez přehářek a v tvých peřejích tonu bez dechu, a tam, kde do moře vtékáš, nás necháš utonout. Jak dva vojáčky střínu v útrobách veleryb, vedíme na hladinu a ještě na vteřinu. Vystoupáme výš nad střechy paneláků, a až půjdem k sobě blíže z vlčích máků, ti složím tóny v hlas a do odkrytých písmen můžem pomalu se vkrást nejistým krokem nad propast. Vesmíru teď unikám, na půl cesty k tobě křičím do ticha.